ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون.
Isso acontece porque vocês tomaram os sinais de Alá por zombaria e a vida mundana os iludiu. Então, hoje, não sairão dele, do fogo do inferno, nem será solicitado seu arrependimento.